Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. Dobro ste došli na talase Radija Svetigore. U serijalu Arhivarnik, kao što znate, emitujemo predavanje iz arhive našeg radija i u večerašnjoj emisiji čućete predavanje episkopa bačkog gospodina doktora Irineja Bulovića, koje je održao na Mašinskom fakultetu u Beogradu na temu Sveti oci u predanju crkve. Pa čujte šta je vladika Irinej na tom predavanju prisutnim kazao.
Uvaženi gospodine dekane, uvaženi kolega Nešiću, draga braćo i sestre, Hristos vaskrse. Ja sam možda nekada davno pre niza godina jedan put bio gost ovde na Mašinskom fakultetu, ali ovo sad osjećam kao praktično neki prvi ozbiljniji susret sa svima vama pod ovim časnim krovom, jer tada je to bilo nekako još uvek u početcima interesovanja naše omladine za crkvu i veru i više se svodilo na sticanje najosnovnijih obaveštenja. A činjenica da je upravo odavde meni došao predlog da govorim na temu o svetom predanju crkve i svetim ocima crkve, mi je pokazala da očigledno ove ranije godine i napori mnogih koji su se ovde trudili nisu prošle uzalud, kad već postoji interesovanje za ovako zaista vitalne i pored česte upotrebe kolokvijalne, pismene, ipak nedovoljno poznate teme, a teme koje su ne samo teoretske ili čak uopšte nisu teoretske, nego su zaista vitalne, to jest životne teme za nas kao članove crkve. Ja nisam želeo da večeras vas opterećujem jednim teškim akademskim izlaganjem, mada je ovo tematika kojom se vrlo često bavim i na teološkom fakultetu i pri raznim bogoslovskim susretima i manje više sa njome se stalno susrećem i u svojim ličnim duhovnim traganjima, a i naravno u dijalogu kako unutar naše pravoslavne teologije, tako i u dijalogu sa nepravoslavnima, u kojem upravo ovakve teme, kao što su pojam predanja crkve, njegov obim, granice, priroda, zatim mesto i uloga Svetog pisma u crkvi, autoritet svetih otaca u crkvi, predstavljaju u stvari polazna ishodišta ili pretpostavke za rešavanje drugih kompleksnih pitanja, kao što su recimo sporna dogmatska pitanja između Rimokatoličke i Pravoslavne crkve ili neka druga. Sva ta pitanja u stvari vrlo često zavise od toga kakav prethodno imamo pojam uopšte o predanju crkve. Zato ću ja pokušati na početku ovog mog izlaganja, bez pretenzija, bez mnogo suoparnih, po mogućstvu i zamornih izlaganja, da najpre ukratko iznesem pojam svetog predanja, a kasnije i naravno pojam svetih otaca i da onda malo nešto pobliže i o jednom i o drugom kažem. Reč predanje ili kako ga danas često upotrebljavamo pomoću jedne latinske reči koja je međutim ušla u opštu upotrebu, tradicija, je više smislena reč i veoma teško je izvan konteksta znati šta ona u stvari sve znači i ponekad imamo i vrlo čudne situacije da za razne ljude ta ista reč sasvim nešto različito znači. U toj profanoj upotrebi tradicija se shvata često veoma rasplinuto i teško podleže nekom pobližem određenju, jer se može odnositi manje više na sve što se tiče prošlosti, što je nasljeđeno iz prošlosti, i onda zavisno od nekog apriornog stava partnera u razgovoru, o tradiciji, za jedne to postaje negativan, gotovo pežorativan pojam, jer se iz tradicije onda izvlači pojam tradicionalizma, a iz njega odmah glavama mnogih sledi pojam nekog obskurantizma ili fanatizma i slično. Ako drugih, međutim, taj isti pojam, pojam tradicije, asocira odmah na istorijski i duhovni kontinuitet, na duhovnu stabilnost, na poštovanje vrednosti koje nisu uslovne, i takvi ljudi obično u pozitivnim tonovima govore ponekad čak sa strahopoštovanjem o tradiciji i o tradicijama jednog naroda ili jedne zajednice, pa na neki način i o tradiciji crkve. Očigledno je da ova druga interpretacija pojma predanja ili tradicije nekako ima bližih i dodirnijih tačaka sa crkvenim pojmom predanja, ali moram reći da se crkveni pojam predanja ne samo što ne iscrpljuje u ovakvom manje više istoriocentričnom određenju toga pojma, nego ga crkveni pojam kudikamo sobom prevazilazi, a vrlo često i ukida. To da je nešto nasljeđeno ili prosto samo primljeno iz neke duboke prošlosti, još mu ne daje nikakav oreol apsolutne vrednosti, a još manje nepogrešivosti. I kao što je jedan drevni crkveni pisac, govoreći na tu temu, s pravom ukazao, to je... Prema tome, iako predanje crkve ima i svoju, naravno, istorijsku dimenziju, njegova vrednost i njegovo apsolutno aksiološko i sotriološko značenje za nas u crkvi ne potiče samo iz istorije, nego prvenstveno potiče iz samog večnog bića crkve. Dakle, ono ima svoje eskatološko izvorište, u isto vreme sobom, dakle, obuhvata prošlost i sadašnjost i budućnost, sve ih izražava, sve ih posadašnjuje, ali se ni sa jednom od te tri kategorije ne može poistovetiti ili na nju svesti. Sam termin na to nam ukazuje. Nije, dakle, slučajno što se kao odgovarajući termin upotrebljava najčešće izraz sveto ili svešteno predanje, Iera paradosis ili sancta ili sacra traditio. Ponekad se radi sažetosti u izrazu kaže samo predanje, ali pri pisanju to napišem uvek velikim početnim slovom, da bi se ukazalo to da je to jedno jedinstveno i neponovljivo predanje, koje je nesvodivo na bilo kakvo antropocentrično ili samoistorijsko predanje, a vrlo često se upotrebljavaju drugi srodni izrazi, recimo predanje crkve ili crkveno predanje, ili kao sinonim često kaže da je to apostolsko predanje. Tim izrazom se ukazuje ne samo i ne toliko na njegovu starinu, da potiče od pre 20 vekova, od svetih apostola, nego se time ukazuje na njegov unutrašnji kvalitet i sadržaj, jer su apostoli u stvari nosioci autentične propovedi crkve u Hristu. I zato je u simbolu vere crkva, pored onih nekoliko obeležja kojima se opisuje, kojima se bar slikovito naznačuje njeno biće, njena priroda, nazvana je pored ostaloga i apostolskom crkvom. To spada u suštinska obeležja crkve. Dakle, postavlja se pitanje šta je to sveto predanje, otkuda takav izraz? Izraz nalazimo naravno već u najstarijem i najautoritativnijem pisanom dokumentu crkve u Svetom pismu. Nalazimo ga i u Starom zavetu, donekle ograničenom i uslovnom značenju, a analizom tih starozavetnih značenja ovdje ne bih se bavio, jer nam ni vreme ne dozvoljava, a ne doprinosi nam ništa. Posebno jer se to značenje upotpunjuje i usavršava u Novom zavetu. U Novom zavetu je to veoma čest i jedan od centralnih pojmova. Apostol Pavle često svojim poslanicama savjetuje hrišćane svog vremena, svoju duhovnu decu, crkve kojima je bio osnivač, da treba da budu verni predanju, ili upotrebljava drugi sličan izraz, da drže predanje, da se drže predanje. Sam za sebe, izlažući sažetim crtama hrišćansku veru, je osnovni sadržaj, dakle saživajući ga, na početku 15. glave prve poslanice Korinćanima kaže: ja vam predadoh ono što i primih. Na drugom mestu on govori kako njegovo evanđelje, to je njegova propovjed o Hristu, nije od čoveka ni po čoveku, nego je on primio otkrivenjem Isusa Hrista. Tu već polako naziremo prirodu svetog predanja. Nego već sad možemo unaprijed kazati bogočovečansku prirodu. Da ona ima svoj nezaobilazni ljudski sastavni deo, jer se radi o iskustvu i o delatnosti ljudi kao zajednice, kao crkve, ali i kao ličnosti unutar te zajednice. Ali s druge strane, to nije sam sadržaj toga pojma, jer on u sebi sadrži i ono božansko, večno, savršeno, onu punoću života, istine, ljubavi, svega što samo od Boga potiče. Dakle, vidimo da apostol Pavle sebe smatra primaocem predanja s jedne strane i uzvodi to predanje kao njegov krajnji uzrok i izvor na Hristovu bogočovečansku ličnost, a s druge strane smatra sebe predavačem, pred onim koji je prenosnik tog svetog predanja na druge. I taj proces posle ide iz naraštaja u naraštaj. Dakle, izraz predanje ovde nema ničega zajedničkoga sa, recimo, nekim nepouzdanim kazivanjima i danas bismo rekli legendama i mitovima iz starine, u kojima uvek može postojati i neko jezgro ili zrno istorijske, a iznad toga ontološke istine, koje treba onda odgonetati, dešifrovati. Dakle, taj pojam o predanju onda nikakvog mesta nema, nego je to onaj zalog ili sadržaj koji se prima od Hrista, apostol Pavle ga prima, tako isto i ostale apostoli, prenosi ga dalje i svi potonji hrišćanski naraštaji od svešetka veka do kraja istorije u stvari žive tim predanjem, primajući ga i prenoseći ga u isto vreme. To je jedan veoma dinamičan, životan pojam. Dakle, predanje znači predavanje onoga što je primljeno. Naravno, dugo bismo sad ovde mogli govoriti šta je to što se prima i prenosi dalje. Apostol Pavle isti na jednom drugom mestu kaže: držite predanja koja primiste od mene, bilo rečju, bilo poslanicom našom. Dakle, bilo živom, usmenom rečju, to što je on saopštavao, poučavao, bilo ono što je on pisanim putem, pisanom rečju, takođe saopštavao. Tu vidimo suštinsku ili ontološku istovetnost sadržaja Svetoga pisma i Svetoga predanja. To je jedna velika tema o odnosu Svetoga pisma i Svetoga predanja. Bilo bi nedovoljno samo jedno predavanje od sat vremena ili sat i po vremena, ali ja ovde samo prosto naznačavam, prosto napominjem iz ove formulacije apostola Pavla da to moramo imati u vidu. Obično se može čuti, pa ponekad i pročitati u nekim našim tekstovima i crkvenih autora i nekih teologa, da su Sveto pismo i Sveto predanje dva različita izvora, samostalna, jedan u odnosu na drugi, i da pritom treba da posmatramo Sveto predanje kao neku dopunu Svetome pismu. Ono što ne postoji u Svetom pismu, postoji u predanju crkve. I sad tu onda u takvom jednom pogledu na Sveto pismo i predanje nastaju sporovi, istorijski sporovi. Recimo, kad je došlo do reformacije Martina Lutera i ostalih reformatora u zapadnoj crkvi u 16. veku, ti reformatori su kao prvo optužili zvaničnu zapadnu. U tu polemiku su se ne uvek na najsrećniji način uključili i pravoslavni teolozi, najčešće ne svojom voljom, nego tako, sam već bojim da ću otići u opširnost, ali ne mogu da odolim da vam to ne ispričam. Obično su njima bila upućivana pitanja. Recimo, rani reformatori su verovali da se oni vraćaju prvobitnom hrišćanstvu, da oni ne stvaraju neku novu konfesiju, da oni prosto čiste neke augijeve štale, istorijske povesnice, nekih događaja koji su prosto zatamnili lik crkve kroz istoriju zapadnog hrišćanstva i sad oni to čiste, vraćaju, reformišu, ali radi vraćanja izvorima, To im je bila i osnovna maksima, pa su onda verovali da im je tu prirodni saveznik Istočna crkva, kako su je zvali u to vreme, i obraćali su se svojim pismima i čak slali delegacije i u Carigrad i drugde. I to je recimo radila jedna grupa teologa iz Tibingena, pravih protestanata, i onda su pojedini pravoslavni patrijarci kao patrijarh Jeremija ili neki drugi autori kao recimo patrijarh Mitrofan Kritopulos odgovarali opširnim tekstovima na te zahteve i iznosili veru i učenje pravoslavne crkve. Tako da je došlo do nekog veoma ranog dijaloga tim povodom, ali je kasnije došlo i do nesporazuma naravno. I mnogi pravoslavni su tu pokušavali da balansiraju između dva ekstremna gledišta, jednog i drugog, uplićući se u jednu, u krajnjoj liniji pokazalo se kasnije, izlišnu polemiku, zato što sa pravoslavnog stanovišta, sa pravoslavnim iskustvom, sve to predanje i sve to pismo nisu dva samostalna izvora. Nema dva posebna izvora vere. Jedan je izvor vere, znači božansko otkrivenje, ali to božansko otkrivenje nije božanski monolog, neki diktat, nego je živa zajednica i živi dijalog između Boga i čoveka, čoveka ne kao individue, kao gordog i usamljenog pojedinca, nego kao naroda Božije, kao sabora, kao zajednice, kao crkve u krajnjoj liniji. I crkve i u Starom zavetu, a pogotovo u noći u Novom zavetu, i tako da to božansko otkrivenje jedno, jedinstveno, savršeno i konačno u bogočovečanskoj ličnosti Hristovoj i u njegovom bogočovečanskom delu sa vrhuncem upravo u krstu i u vaskrsenju, to otkrivenje se izražava na dva načina. Isto to. Dakle, Sveto pismo nije ništa drugo u toj perspektivi, negoli bogonadahnuto zapisano predanje crkve, a predanje crkve nije ništa drugo nego Sveto pismo u njegovom živom, neposrednom, rekli bismo, usmeno doživljajnom obliku. Zato u ranoj crkvi hrišćani, a i u samom Novom zavetu, reč i evanđelje nisu upotrebljavali za tekstove Svetog pisma, nego su evanđelje, što znači blaga i radosna vest, radovest, i predanje upotrebljavani u istom značenju. Predanje, ono što apostol Pavle naziva na jednom mestu predanjem, kaže, ja vam predadoh to što i primih, na drugom mestu to isto naziva svojim evanđeljem. Kaže, ako vam ko propoveda evanđelje drugčije nego što primiste, pa ma to bio i anđeo s neba, poslan je Galatima, taj je anatema, to jest odvojen od Boga i od crkve. Dakle, tek polovinom drugog veka, u spisima Svetog Justina, mučenika i filosofa, prvi put susrećemo da se reč evanđelje koristi kao naziv za novozavetne spise, neke od njih, ili za novi zavet kao celinu. Inače, ranije se govorilo ili o evanđelju ili o predanju i podrazumevalo se to živo iskustvo Hrista, Duha Svetoga i autentično svedočenje i dalje verodostojno prenošenje tog iskustva. Zato, dakle, predanje jeste dinamičan pojam koji pokušava da sobom izrazi ono što je u krajnjoj liniji ljudskim jezikom teško izrazivo pa i neizrazivo. On je zaista reč o tom bogatstvu i punoći bogočovečanskog života i iskustva u Hristu, odnosno u Duhu Svetome, i zato ga ne možemo svoditi na neke njegove spoljašnje efemerne ili istorijske uslovljene logike koje su prolazne i koje u svakoj novoj epohi, novoj kulturi, novom ambijentu mogu imati različite pojavne i projavne forme, ali pritom njegov sadržaj, njegova suština uvek je neizmenjena i neizmenjiva. Po rečima već citiranog apostola Pavla, Hristos je isti juče i danas i do veka. Dakle, sve to predanje moramo u svojoj svesti osloboditi svake statičnosti i svakog porobljavanja našeg uma pojmovima čisto teoretskim i doktrinarnim. Jer i crkvena dogma, kao također jedna manifestacija večnog predanja crkve, je kao izraz često odvena u istorijsko ruho, neki izrazi u istoriji dogmata crkve su se menjali, prilagođavali. Među vama svakako ima i studenata filosofije koji znaju da su mnogi centralni termini dogmatskog bogoslovja crkve već postojali u antičkoj grčkoj filosofiji gde su imali drugo značenje, ali je crkva, uzimajući te termine opšte poznate i opšte prihvaćene u intelektualne eliti u vremenu rane istorije crkve, dala novi sadržaj, novo bogatstvo tim terminima, krstila ih je u svojoj veri, u svom evanđelju, preobrazila ih iznutra i od tada oni imaju jedno novo suštinsko, novo značenje. Još sam pod svojom tačkom pod broj 1, a vreme je odmaklo, moram to da znati. U krajnjoj liniji možemo reći ovako, da predanje ne prenosi novim hrišćanskim naraštajima nešto, nego nekoga. I to ne bilo koga, nego prenosi živog Boga čoveka Hrista u Duhu Svetome. Zato je sveta liturgija, centrujena na sveta Eucharistija, ali i ukupno bogosluženje crkve, koje također nazivamo liturgijom, sveta liturgija je u stvari to suštinsko mesto na kojem se čuva i ostvaruje svetopredanje crkve. To čak možete i na vidljiv način videti kao ilustraciju kada prisustvujete činu rukopomrženja novog sveštenika, koje posle osvećenja svetih darova episkop koji ga je rukopoložio uručuje u ruku do vremena pričešća usvećeni hleb, sveti agnec, kako se zove u turijskom životu, i pred narodom glasno daje mu sledeće uputstvo. Primi zalog onaj, a neću sad se u to upuštati, podsjećam vas da je termin zalog na grčkom paraka. Međutim, tu postoji i jedna opasnost koju je, nažalost, rekao bih i u našem vremenu mnogi, pa i među mladima, podležu zato što u jednom pokušaju da posle ogromne duhovne praznine pustoši, kojim su mnogi naraštaji bili silom prilika izvrgnuti, sad postoji potreba da se u toj velika duhovna glavi žeć i mnogi ljudi pokušavaju da, da kažem, na brzinu, na neki način, usvoje sve te osnovne pojmove i da uđu u crkveni život, u život crkve. A uz to i prevodi se razna literatura, različitog kvaliteta, nešto ima i domaće naše produkcije, ne baš mnogo, ali prevodne ima u izobilju, sa ruskom, manje sa grčkom, i sa nekih drugih jezika, naravno. I tu sad ima raznih štila, od veoma odgovornih i ozbiljnih do nekih koja teško da mogu da budu smatrana ozbiljnim bogoslovskim štivom. Naravno, amplituda između jednih i drugih je veoma široka i ima mnogo raznih, da kažemo, spisa koji su negde na sredini, koji su dobri i korisni, ali nisu ni neki vrh, ni neko dno. Međutim, mnogi ljudi čitaju i saznaju, da kažemo, na početku svojih duhovnih traganja i čežnji, dopadne im u ruke nešto što bi se mogli reći tako da je to neki već univerzitetski udžbenik teologije i duha i vere crkve, a trebalo bi da počnu od bukvara dok ne dođe do univerzitetu udžbenika. Ali sad on nije kriv, jer on ne može da bira, niti ima ko da mu pomogne. Sami se sećate, možda apostol Pavle govori o najpre detinjskom uzrastu u duhovnom životu, mlečnoj hrani koja odgovara tom uzrastu i govori kasnije o tome kad se postane zreo čovjek, da se onda dobija tvrda hrana, jaka hrana. Da, kod nas je to sve dosta ispremeštano zbog naših tragičnih ovih okolnosti i nedostatka sistematske katehizacije u okrilju naše crkve. Tako da ponekad se dešava da i protiv svoje volje mlad čovjek, u zavisnosti od toga kakvu pouku čuje ili sa kakvim štivom se susretne, dobije ponekad jednostavno. I u tom smislu imamo ponekad tendenciju, ja sam bar tako doživeo čitajući neke tekstove ili slušajući razne ljude u razgovorima, pritom ne ljude zlonamerne, da kad kažu sveti oci, to je otprilike pozivanje na autoritet tajanstvenog i nepoznatog identiteta, porekla, ali je to način da se, kako da kažem, izbegne možda dalja diskusija i problematika, da se ostane pri svom mišljenju ili svoje predrasude ponekad, a da se u isto vreme sagovornik učutka, ali na način koji je ubedljiv, bar prividno. Nemaš ti šta da misliš, ti šta da kažeš, sveti oci ovako uče. E sad, da li baš tako uče, treba verovati tom čovjeku na reč. A često se dešava da najčešće i najgromoglasnije se na autoritet svetih otaca pozivaju neki ljudi koji garantovano nikada nisu pročitali nijedan red iz jednog spisa, nijednog situacije. To također postoji kao fenomen. I nemaju ni preduslove, čak da su čitali, nemaju preduslove da mogu da nešto shvate, jer moram reći i to da sveti oci nisu guruji hrišćanstva. U pravoslavnoj crkvi nema guru. Podsećam vas, pri tom koristim tu priliku, sad sam se setio da to pomenem, da protestanti mnogi, ne svi, ali mnogi, a sektaši svi bez izuzetka, nama pravoslavnima, pa uz nas i katolicima, zameraju što mi uopšte govorimo da postoje oci crkve. Kažu, zar niste pročitali nikad u Novom Zavetu Hristove reči, ne zovite oce nikoga na zemlji, nije kod vas, jedan otac na nebesima, ne zovite učiteljem nikoga na zemlji, je vama jedan učitelj, Hristos. Tačno je da te reči postoje zapisane, ali one se moraju protumačiti kontekstualno i autentično, a ne na neki bukvojenski način, to jest sterilno i mehanički, kao što ima i drugih takvih izraza u Evanđelju, kad se kaže ako te sablažnjava oko tvoje, desnica tvoja, izvadi oko, seci desnicu, bolje ti je slep ili hrom ući u carstvo nebesko, nego sa obe ruke a biti bačen u ogan večni, nikad to nije tumačeno na neki bukvalni način kroz istoriju crkve, nego je to uvek tumačeno kao poziv na unutrašnji duhovni podvih, podvih pokajanja, kao odsećanje telesnog ili grehovnog načina mišljenja i osjećanja stvarnosti. Tako i ovde, na drugim mestima istog svetopisma, stoji da je svako zemaljsko činstvo, u gospodinu izvodi koju imamo reč, patrijan, odraz nebeskog činstva Božja. Imamo kod apostola Pavla rečenicu gde on kaže: vi imate mnogo pedagoga, mnogo učitelja, mnogo vaspitača, ali nemate mnogo otaca, a ja vas rodih evanđeljem u Hristu. Dakle, pojam duhovnog očinstva i takako postoji u samom tom istom Novom Zavetu. Prema tome, jedno je ovde važno da mi shvatimo da je autoritet svetih otaca, zato sam ovo sve naveo, ne u apsolutizaciji individualne veličine jedne ličnosti, makar koliko ona bila genijalna ili obrazovana ili sveta u životu, nego u tome što mi u takvoj ličnosti vidimo autentičnog svedoka i nosioca živog predanja crkve. Zato pojem sveti oci vrlo često pobliže određujemo, ako ne i ograničujemo, pojmom oci crkve, gdje je crkva ta koja daje autoritet nekom ocu crkve, a ne obrnuto. Nije on taj koji crkvu vodi i posjeće. Ono što je on dobio od Boga, što je njegova zasluga, to je dato unutar crkve i radi crkve. Dakle, tu dimenziju ne smemo zanemariti, ali naravno, pritom i oci crkve svojim ogromnim doprinosom dogmatskom razjašnjavanju istine, doprinosom teologiji crkve, doprinose i tekako duhovnom rastu tela crkve. Dakle, nisu oni samo pasivni izrazitelji, nego su oni i aktivni učesnici u procesu bogočovječanskog istorijskog rasta crkve, pri čemu crkva raste, sazreva, razvija se organski. Dakle, ona se ne menja ontološki, ne menja se po biću, ali ne možemo nikako poistovetiti, recimo, jedno bogatstvo teologije ili crkvene umetnosti ili iskustva ili života u jednom naraštaju sa nečim iz prethodnog naraštaja. To novo što je dato, što je stvoreno, jeste novo fenomenološki, jer ga pre nije bilo, neko je ranije epoha. Ali nije novo ontološki, i ovo sad što govorim važno, ne samo svete ocenuju za predanje crkve. Imamo reč u evanđelju o novom vinu u starim mehovima i o starom vinu u novim mehovima. To treba primeniti i na pojam svetopredanja i svetih otaca. Imamo izraz samog spasitelja o čoveku domaćinu koji iznosi novo i staro. Dakle, ono isto po sadržaju, po ontologiji je i novo i staro. Predanje crkve je uvek drevno predanje, ne samo u istorijskom smislu. Sjetite se, sam na početku rekao da sama istorijska starina nije dovoljan garant, nego u ontološkom smislu, kao izraz večne istine, dakle sa eskatološkom dimenzijom i nabojem, a u isto vreme je uvek novo, jer obnavlja, obnavlja sve nas koji se njime napajamo, koji njime živimo, obnavlja nas u novinu života. Hristos na kraju po vizije Jovana Bogoslova u otkrivenju, kaže, gle, sve novo tvori, novi zavet se završava vizijom novog neba i nove zemlje. Dakle, ta dva elementa, staro i novo, kad je reč o predanju crkve i o svetim ocima, treba da bude uvek na umu. Ja ću sad malo to još proanalizirati unutar razvijanja nekoliko misli o takozvanom konzervativizmu i takozvanom modernizmu u svetlosti predanja i svetih otaca, ali bih sad iskoristio priliku da ukažem na to da upravo crkveni ili crkvocentrični karakter autoriteta svetih otaca, zato mi nemamo gurua i ne treba imam jer guru ne oslobađa nego porobljava, dok oci nas oslobađaju, jer kao i fizički naši oci, roditelji i učitelji na zemlji, koji se trude da stasamo do zrelosti, do punog uzrasta, tako i sveti oci crkve, sve nas, kao svoju duhovnu decu, uzvode do duhovne zrelosti. Zato, dakle, nema individualistički shvaćenog autoriteta svetih otaca. Ne smemo brkati dve stvari. Prvo, pojam svetog čoveka, ugodnika Božijeg i, ili svetitelja, kako obično kažemo, i svetog oca. U ovim rečima, nije svako ko je svet pred Bogom, u isto vreme i sveti otac crkve. Dok svaki sveti otac crkve jeste i svet, sveti čovek. Jedno je širi pojam, drugo je uži. Ima mnogo svetih ljudi. Imaju razne darove, razne harizme od Boga, proslavljeni su od Boga. Međutim, nema svako harizmu teologije. Nema duha, razuma i premudrosti. To je poseban dar. Može neko biti veoma svet tog života, ali nije u istoriji crkve zbog toga stvorio veliko teološko delo. Ali ga to ne obmanjuje. Ima druge darove i drugu slavu. A imamo druge ljude koji su upravo imali taj dar. Najidealnija sinteza jeste kod onih velikih otaca crkve koji su bili veoma obrazovani ljudi svog doba. Neki od velikih otaca crkve su bili i filosofski najobrazovani ljudi svog doba, ne samo teološki, poput recimo svetog Grigorija Bogoslova u njegovom vremenu ili svetog Maksima Ispovednika u njegovom vremenu ili svetog Grigorija Palame kasnije u njegovom vremenu i tako dalje. A u isto vreme su imali autentično iskustvo bogoopštenja, bogoviđenja, bili su pravi, dakle, mistagozi, odnosno doživljajno u crkvi, u zajednici crkve, Duhom Svetim, su imali u sebi iskustvo, saborno iskustvo crkve, iskustvo Duha Svetova, iskustvo blagodati Božije. I to su onda umeli da pretoče u bogomudre i bogodolične reči svojih besmrtnih teoloških dela. To su zasluge otaca i učitelja crkve. Ima i druga jedna kategorija, ljudi koji nisu bili obrazovani u svetskom enciklopedijskom smislu te reči, ali su imajući ogromno duhovno iskustvo u sebi i autentičnu svetost i vrlinu, to izrazili na jedan tako upečatljiv i bogonadahnut način koji sobom često nadoknađuje odsustvo akademske učenosti. To je naročito čest slučaj kod takozvanih asketskih pisaca. Vi ako čitate neka takva dela, neka su i prevedena kod nas, recimo najbolji je prevod Lestvice svetog Jovana Lestvičnika, to je uradio pokojni akademik Dimitrije Bogdanović, ali je i otac Justin Popović pregledao i terminološki ispravio njegov prevod. To je recimo jedan zaista divan tekst u divnom prevodu. I mnogi drugi takvi koji sad, hvala Bogu, u izobilju se štampaju i izdaju, postoje mnogi. U takvim tekstovima vi ne vidite mnogo profane kulture, tih autora, svetih naravno, ali vidite ogromno duhovno iskustvo i dar reči kojima se to na doličan, dubok način izražava. To nisu, da kažem, ljudi koji su najvećima možda uticali na dogmatske neke događaje u istoriji crkve, ali su i tekako uticali na duhovni život vernih, najširem smislu reči, koji se i ne može odvojiti to jedno od drugo deljenje na praktičnu i doktrinarnu teologiju, na, ne znam, posebno asketsku književnost, posebno dogmatsku, to su sve uslovne učbeničke podele koje u praksi ne postoje. Svugde se sve prepliče u jednu punoću života i svedočanstva o tom životu. Ja sam nagovestio već, a bojim se da sam već prevršio meru vremena. Nagovestio sam da u današnjem našem vremenu često govorimo o konzervativizmu uopšte i o modernizmu uopšte, moderna, postmoderna, sve su to tekući neki pojmovi, opet nedovoljno jasni. I to se sve prenosi i na crkvu. Klasična je, kažemo, optužba izvesnih nepravoslavnih hrišćanskih krugova protiv naše crkve, da je ona duboko konzervativna crkva, a u ovim posljednjim godinama čak je do mene dopadla i ovakva anegdota. Znate, na ovim međuhrišćanskim ili ekumenskim skupovima nađu se ponekad ljudi sa raznih kontinenta, iz raznih tradicija, i dešava se da se tu nađu ljudi iz nekih sredina koji nikad pre u životu nisu imali susret sa pravoslavnim. Samo su čuli o tom fenomenu pravoslavne crkve. E sad, imajte u vidu jednu stvar, da u velikim svetskim jezicima pojam ortodoks, ortodoks zavisi jezičke tradicije tih velikih jezika, nema strogo crkveno značenje, kao što je kod nas ortodoksija je pravoslavna. Na grčkom jeziku pravoslavna se kaže ortodoksija. Nego je tamo ortodoksija opis svih, da tako kažemo, ultrakonzervativnih i fundamentalističkih, kako smo danas rekli, pokreta. Recimo, imate pojam ortodoksnih Jevreja. To su oni sa Zulufima, sa crnim šeširima, tako dalje, naslednici nekadašnjih fariseja. Imate čak pojam ortodoksnih marksista. Naravno, nisu oni pravoslavni u našem smislu, sve pre nego pravoslavni. Ali, to su bili oni rigidni, koji su bili u svoje vreme smatrani nosiocima nekakve marksističke pravovernosti. Imate, dakle, taj pojam ortodoksnosti u raznim kontekstima. I sad ti ljudi dolaze na takav jedan skup, imaju takav ukus reči ortodoks u svom umu, i sad vide, šta imaju da vide? Oni su došli na to svako u svom sastavu. Neki pastor sa svojom kravatom, neka gospođa pastorina sa svojom lepom pristojnom haljinom, ali sa onim belim kolarom ispod vrata ili bez njega. Neki je došao biskup ili fratar u svom ređe u nekoj svešteničkoj odeći, češće u civilnom odelu, i tako jednom društvu neformalnom sad dolaze pravoslavni da nešto govore. Sad ih gledaju. Dakle, na takvom jednom skupu, da se vratim na ovo, gde se pojavili pravoslavni, jedna dama iz neke takve protestantske zajednice, koja nikad pre nije videla pravoslavne, ni čula njihove teologije i tako dalje, kaže, najboljoj nameri, bez želje da vređa, molim vas, kaže, zašto vi iz vaše crkve jednom ne pošaljete neke obične, umerene predstavnike, ostane ove neke ortodokse koji su uvek po prirodi stvari fanatični. Kao što su to i ortodoksni Jevreji i svi drugi ortodoksni. I sad kako vi da njega objasnite da mi nemamo drugih, nego smo takvi da mi jesmo. A drugo, tom spoljašnjem utisku dodaje se posle drugi utisak. Što god oni jadni krenu u diskusiji, oni koji su uvek protiv to svoje osnovi. Ali zašto? Zato što mnogi od tih protestantskih zajednica ne mogu da osete da ti pravoslavni nisu protiv, nego su za, ali da oni pokušavaju da svedoče ne samo svoje sada, nego i zajedničko juče svih nas i daj Bože zajedničko sutra svih nas, ako ne istorijsko, makar eskatološko, večno. Hoću da kažem da u tom kontekstu treba da razumemo koliko ponekad paguban uticaj imaju ti pojmovi i te floskule, te etikete kad se podele, kad vam neko kaže pravoslavni su konzervativni. To je za nas možda irelevantno, baš nas briga neka, kao što hoće. Nije. Zato što se iz toga kasnije roje mnoge druge asocijacije koje kasnije rađaju osjećanje nipodaštavanja i naše duhovne baštine, i naše kulture, i naše umetnosti. Vi svi znate, naravno, kakvih je tu bilo predrasuda, a znate i za zasluge pojedinih velikih umova koji su zapadu otkrivali ponovo. Vi znate da je, recimo, izraz vizantinac ili vizantijski donedavno bio pogradan izraz. U poslednjim godinama kad su bili ovi konflikti na našem prostoru, trebalo je samo videti u hrvatskoj štampi, recimo u Hrvatskoj, kako je govoreno o bizantinizmu Srba i o njihovom levantinizmu i tako dalje, sa kakvim posmehom tam, kod onih ekstremnih, naravno, ne kod svih. Ali sad već mnogi znaju da to nije tako, da je Bizantija velika kultura, velika civilizacija, veliki trezor vere i tako dalje. Ali da ne ulazimo u to, ja hoću da kažem da i nezavisno od tog šta se dešava sa nama u očima inoslavnih hrišćana ili pak ljudi van crkve. Vi vidite ovde u ovoj medijskoj sferi kod nas, za koju je Vladika Atanasije upotrebio onaj svoj izraz prošlog puta sa početkom na Ebro, da neprekidno optužuju pravoslavnu crkvu za taj takozvani konzervativizam. To im je refren svih refrena. Međutim, kod nekih pravoslavnih, nažalost, to se prima. Mnogi misle da biti pravoslavan znači automatski biti protiv svega što je novo, što je skorašnje ili što nismo navodno ranije poznavali. I tu se rađaju neverovatni otpori. Navešću samo jedan primjer. Učešće naroda u bogosluženju. Ima neki kažu, ma šta vi, čak i sveštenika, jer nemaju svi dovoljno teološko obrazovanje. Šta vi hoćete? To nikad nije bilo. Kako to da se ljudi pričešćuju van posta? Ili kako to da sad tu svi učestvuju, pa peva cela crkva i nešto i tako dalje. Ili zašto u početku je bilo, sad to je već prevaziđeno, recimo u mojoj mladosti, zašto da bi potrebljavao govorni jezik srpski u bogosluženju, pa ljudi na tom jeziku često hule i psuju, sigurno, ali da li je to opravdanje da ga ne upotrebljavamo u bogosluženju i da moramo upotrebljavamo jezik koji jeste divan, ali ga ne razumeju većina? Da li je bilo opravdano da Sveti Kirilo i Metodije i njihovi učenici prevode sa grčkom da bi narod mogao da razume i da učestvuje, a mi sad da odbijamo da prevedemo na govorni jezik zato što imamo pijetet prema starom jeziku? Jer to su vrlo važna pitanja za naš duhovni život. Drugo, neki da bi se izlečili od tog kompleksa ili te nametnute etiketizacije da smo to možemo pravoslavni uvek konzervativni, maltene mračnjaci, obskuranti, protiv progresa, protiv svega novog i modernog, zapadaju u drugu krajnost, pa pokušavaju da se prikažu moderniji i savremeniji od svakog protestanta. I imate onda i taj tip pravoslavca koji se nadmeće sa nepravoslavnima u ocrnjivanju predanja svoje crkve, njenog iskustva, njenog istorijskog fizionomije, misleći da je time modern, a ne zna da u stvari mi upravo najvažnije i najdublje što možemo da pružimo nepravoslavnima je to svedočenje punoće crkvenog predanja, ako smo jeli sposobni da to svedočimo. Ja se sećam jednog mog prijatelja iz katoličke crkve, koji je, upoznavši se vrlo ozbiljno sa našim bogosluženjem i duhovnim životom, manastirima i tako dalje, kazao, molim vas, čuvajte sve to savjesno i odgovorno, ne samo radi vas, nego i radi nas, svima nam to treba. Da skratim, pojam predanja nas izbavlja od lažne dileme i lažne autonomije, ili konzervativizam ili modernizam. Predanje je princip života. Ima u sebi element čuvanja i prenošenja. Ono što smo primili, to dalje prenosimo, rekao sam u početku, se priđam sa Lapana. Dakle, reč konzervare, konzervare na latinskom znači sačuvati. Taj element postoji. Ali to čuvanje, ta konzervacija nije sterilna, nije ubitačna, nije čuvanje forme koje uništava život. Tu ima mesta za novo, ali za ono novo koje organski izrasta iz nasljeđenog, iz drevnog, iz večnog i koje mu daje nove sokove i novu privlačnost, ali ga ne falsifikuje po njegovom unutrašnjem sadržaju. Zato je mudro rekao blaženi Augustin, opisujući taj odnos unutar svetog predanja između starog i novog. Kazao je, za crkvu postoji nove svetlo, non nova, na nov način, ali ne nove stvari, ne nove realnosti. Dakle, mi moramo to također shvatati na ovaj način. Ako smo verni svetom predanju, mi nećemo biti zarobljenici formi prošlosti, nego ćemo biti verni duhu predanja, duhu crkve, njenom vekovnom iskustvu, bogočovečanskom i blagodatnom. I zato ćemo biti uvek moderni, uvek savremeni. Ne postoji crkva koja nije uvek savremena. Ako ne ume da oslovi ljude svakog vremena, govoreći njihovim jezikom, ali ne svodeći svoje evanđelje, svoju poruku na čisto ljudsko ili čovjeku ugađajuće pričanje, ponekad i blevetanje, nego uvek nudeći zaista evanđelje Hristovo i pozivajući na to večno iskustvo, tu onda nema crkve, tu nešto nije u redu. Mi dakle ne možemo gledati ni na one liberalne protestantske konfesije, a pogotovo ne na sekte koje u ime modernosti i da budu uvek aktuelne, neprekidno povlađuju duhu sveta koji u sluhu leži, koji ogreza u zlo, niti pak na one fanatike i fundamentaliste kojih ima, nažalost, u našoj crkvi, koji u ime vernosti predanju bi hteli da zaustave život i istoriju i da ovekoveče istorijski uslovljene forme, zaboravljajući da, recimo ponekad kad čujete, ja sam pre nekog dana da su taj primer, malo mi je otužan, ali šta da, ne želim da osuđujem ove sebe dana, ali na nekoj lokalnoj novosadskoj televiziji koja je očajna po kvalitetu, uzmem da rečeno, tu se stalno promovišu neke sekte, naravno, sigurno ne na lepe oči, nije moj problem. I bio je nekakav razgovor gde iz eparhije Banske, gde bi bilo normalno da svaka novosadska televizija tu sarađuje sa mesnim crkvom, ali pošto smo, ja sam stavio svoje doznanje da na toj televiziji niko iz eparhije Banske neće nastupati, ne iz mog fanatizma, nego iz nekog elementarnog samopoštovanja i poštovanja gledalaca. Međutim, tu se pojavio bez blagoslova na svoju ruku neki karuđer koji jedno što skoro ništa ne zna, svačemu je načuo ponešto, ali ništa ne zna u dubini. A u isto vreme nije siromak toga uopšte svestan. I on se onako upušta u diskusije sa neverovatnom lakoćom, stvarima kojima zaista se ne razumije. Pored njega se našao, to nam je duša slaba uteha, ali našao se jedan katolik koji ima više znanja od njega, ali ne mnogo više, nažalost, iako je teolog, suštinski ne mnogo više, ali koji je suočen sa tim, znači ovaj je termin sveti oci upotrebljava u smislu guruje, čim, sveti oci, sad da ga upitate koji sveti oci, to je već dalje zagoneto šta će vam reći. Međutim, ovaj katolik, da bi se suprotstavio takvoj jednoj tendenciji, je otišao u drugom pravcu. U celoj diskusiji je podržavao protestante krajnjeg pravca, odnosno sekte, pentekostalce konkretno, protiv ovoga našeg. Tako da je slabu uslugu učinio ne samo nama, nego i sebi. Jer nema nikakve sumnje da smo mi bliži nego nekakvi pentekostalci ili baptisti itd. Ali je dozvolio da na plitak način bude izazvan i da na jedan zaista sterilni konzervativizam odgovori krajnje površnim i neodgovornim modernizmom. A jedno i drugo je beživotno. Potpuno beživotno. Dakle, mi smo u tajni života i spasenja, gde čuva se staro, ali ne kao nešto što porabljava i ograničava rast života i nove plodove i nove manifestacije svetosti i teologije i umetnosti i svega u životu crkve, nego naprotiv. Zato, dakle, mislim da je važno da se od tih lažnih dilema koje nam se često spolja nameću, mi sami oslobađamo i da bez ikakvih unutrašnjih kompleksa ili inferiornosti kažemo da jeste, mi smo za sveto predanje. A odnos tog konzervativizma i modernizma najlakše nam je da opišemo Hristovim rečima, da je subota čoveka radi, a ne čovek subote radi. I time nam je sve jasno rečeno. Tako, dakle, sveto predanje i sveti oci kao njegovi nosioci i autentični tumači nisu simbol tog samo nasljeđenog prošlog, nego mnogi oci su upravo danas najmoderniji mislioci i danas se možemo prosto čuditi kako su pre mnogo vekova, 10-15 vekova, sa kakvom dubokom progresivnošću, ja bih rekao blagodatnom progresivnošću, mnogi od njih načeli teme do kojih sekularizovani čovjek polako sada izmrcvaren na svojim i zanavljen svojim lutanjima polako dolazi i počinje se od njega pita. već se i ova druga egzaj istrošila, ali sad ću završiti ako Bog da. U vezi sa ovim imamo još jedno pitanje. Često se može čuti da je vreme svetih otaca i velikih vasilijskih pomesnih sabora crkve duboka prošlost. Danas toga nema. Pa čak se nagađa, možete pročitati u nekim teološkim, kvazi teološkim spisima, jedni kažu da je epoha svetih otaca negde do svetog Jovana Damaskina, koji je izvršio sintezu dogmatskog razvoja prvih 9 vekova. Drugi kažu da je to ipak malo dalje, da možda i do raskola iz istoka i zapada. Neki dođu i do 14. veka, do Grigorija Palame, do Isikazna. A neki ostaju duboko u prošlosti. U ovoj diskusiji koju sam pomenuo, ovaj spomenuti fratar je govorio, to je samo prvih 5-6 vekova, tako isto potpuno besmisleno. Ja ću reći vama ukratko i jasno. Svetotačka epoha je epoha crkve. Kao što nema nijedne epohe kada crkva nije jedna sveta, sabora i apostolska, tako nema nijedne epohe kada crkva nije svetotačka. Jer sveti oci nisu drugo do verni sledbenici i naslednici apostola u svedočenju predanja crkve. Dakle, ono što su apostoli bili u svom naraštanju, to su sveti oci svako u svom naraštanju. Prema tome, nema istorijskih ograničenja na neku svetootačku epoku, pa na neku postpatrističku. Nema postpatrističke epoke za nas pravoslavne. Šta to znači? Da li to znači da u naše dane ima svetog otaca crkve? Znači, upravo to. Koji su sve? To ne mogu da kažem ja ili vama. Mogu da slutim, mogu intimno da budem čak uveren za neke ličnosti. Ali to će kazati ukupno bogočovečansko telo crkve u svojoj savesti. I to obično se sazna vrlo brzo, jer Bog, one koji njega proslavljaju, dosta brzo istorijski proslavljaju. Sledovati u životu i u veri svetom predanju crkve, u praksi znači sledovati svetim ocima. Mi ovde u našem prostoru duhovnom, crkvenom prostoru, dakle naše pomesne crkve, srpske, pravoslavne, srpske, da li mi danas imamo velikih i autentičnih svedoka predanja crkve, koji su isto vreme i tradicionalni, a time i moderni, ima u mom uverenju. Ima ih i druge, širom pravoslavne crkve.
Draga braćo i sestre, čuli ste predavanje vladike Irineja Bulovića na temu Sveti oci u predanju crkve, koje je održao u sali amfiteatra Mašinskog fakulteta u Beogradu, a mi vas i dalje pozivamo da ostanete u talase Radija Svetigore i da čujete dalji program koji su pripremili naše kolege za vas ove noći.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarni.